Tātad Mateja evaņģēlijas 2. Nodaļa, 1. līdz 12. pants. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Bētlemē, ķēniņa Herodu laikā redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš. Mēs viņu zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. Tu dzirdējis, ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visi Jeruzalemē līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriestēs un rakstumācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, Jūdas Bētlemē, jo kungs caur pravieti ir sacījis. Un tu, Bētlemi, Jūdas zemē, tu nebūtnējis mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Tad Herods slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Viņš to sūtīja uz Bētlemi un sacīja, ejiet un visus izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausīšu ķēniņu, tie aizgāja un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās, virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos, tie pielūdza. Tie atvēra savus dārgumu lādes, un pienes viņam dāvanas zeltu, vīraku un miras. Sapnī brīdināti, pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ, pa citu ceļu uz savu zemi. Nu, ko tagad dziedāsim dziesmu, vīri nāk no austrumiem. Nu, ko lasīsim otro daļu no šīs nodaļas, no 13. panta līdz 23. Kas notika tālāk. Bet kā tie bija aizgājuši redzi, kunga eņģēlis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti. Un paliec tur, kamēr es tev saukšu atpakaļ, jo Herods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Un uzcēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un naktī devās prom uz Ēģipti. Tur viņš palika līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tas, ko kungs ir runājis ar pravieti. No Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņi ir piemānījuši, viņš ļoti apskaitās. Un nosūtīja pavēli apkaut visus bērnus Bētlemē, un visā tās apkārtnē divus gadus vecus un jaunākus, pēc tā laika, ko viņš bija uzzinājis no gudrajiem. Tad piepildījās, ko kungs ar pravieti Jeremiju ir sacījis. Balss dzirdama Rāmā, raudas un daudz vaimanu. Rāhele aprauc savus bērnus un nealkst mierinājuma, jo viņu vairs nav. Bet, kad Herods nomira, redzi, kunga eņģēlis parādījās Jāzepam sapnī Ēģiptē un sacīja, celies, ņem bērnu un māti un dodies uz Izraēlas zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērnu dzīvības, ir miruši. Celies, viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēlas zemi. Bet izdzirdējis, ka Jūdejā Ahalais valda savu tēva Heroda vietā, viņš baidījās tur doties, un sapnī brīdināts devās uz Galilejas apgabalu. Tur atnācis, viņš apmetās Nāceretē. Tā piepildījās, ko kungs ir runājis ar praviešiem. Viņu sauks par Nācerieti. Es domāju, mums viens izaicinājums Ziemassvētkos ir tas, ka mēs domājam, ka mēs zinām, ko mēs tagad dzirdēsim. Es domāju, katrs savā veidā. Es nezinu, kā jums, bet tad, kad es zinu, kas tagad sekos, es parasti atslēdzos. Ir arī pētījumi, kas pasaka. Ja cilvēki sagaida, ka viņi dzirdēs to, ko viņi zina, viņi vairs neklausās. Un tāpēc arī šie Bībeles vārdi mūs var tā kā iemidzināt, ieejāt, ka mēs jau to visu esam dzirdējuši. Un tas, ko es jūs gribu uzaicināt, šajās nākamajās 20 minūtēs ļaut Matejam sevi pārsteigt. Man šķiet, ka Matejs tiešām to izdarīs, ka viņš mūs pārsteigs. Atļaut, lai šis vārds, tas, ko mēs dzirdējam, tas, ko Matejs mums sacīs, lai mēs esam pārsteigti. Un tā lieta, kas būs pārsteidzoša tajā, ko mēs lasījām, ir tas, ka Jēzus ir absolūts monarhs. Tas bērns, kas šeit piedzimst, mums tiek atklāts kā absolūts monarhs. Un jūs sacīsiet, nu kā, mēs jau to esam dzirdējuši, mēs to zinām, varbūt tās, kas kaut vai tikai lielveikalā mēs dzirdam Ziemassvētku dziesmas, protams, ka mēs tur dzirdam, ka Jēzus ir ķēniņš. Bet tā problēma ir tāda, ka mēs dzirdam vārdu valdnieks ķēniņš ar tiem karaļiem un karalēnēm, ar kuriem mēs šodien sastopamies, viņi parasti ir tādi, kas neko daudz neietekmē. Ka jūs, nu, ko jūs iztēloties, ka jūs dzirdat Portugāles karals? Ja? Vai Beļģijas karals? Tie parasti cilvēki, kas parasti ir palūkt neiesaistīties. Tagad, man liekas, pirms kādas nedēļas mums bija ziņas no Zviedrijas, kad Covid sakarā izrādās, ka Zviedrijas karals arī runā. Viss bija šokā. Viņš runā. Mēs par neesam pieredzējuši, ka viņš izsakās par kaut ko. Ja. Mēs pieņemam, ka mūsdienu monarhi tā kā stāv pie ratiem. Un mēs arī līdzīgi varam Kristu uztvert. Un tas, ko šī rakstvieta izdara, tā kā viņi saka, ka piedzimst ķēniņš, kad atnāk gudrie vīri, kur viņi, protams, meklē valdnieku. Herodu pilī. Ķēniņu pilī, protams, viņi ir kļūdījušies, kā parasti ir ar mūsu dabiskām zināšanām, mums viņus aizved ne tur, kur vajag, mums ir vajadzīgs Dieva vārds, bet viņi atnāk Herodu pilī, viņi saka, ir piedzimis valdnieks, mēs redzam, kad ir zvaigzne, ir piedzimis valdnieks. Ja? Šis te pants es nolasījuši, tātad pirmais, otrais pants, kad Jēzus piedzim Jūdejas Bētlemē, ķēniņa Herodu laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Kur ir ķēniņš? Un Matejs mums ievelk šajā stāstā, viņš saka, kāds viņš būs šis ķēniņš? Kāds viņš ir? Kāds viņš izskatās? Kā mēs viņu iztēlojamies? Pastīsimies, kāds viņš ir. Un Matejs uz šo jautājumu, un tas būs tas pārsteigums numur viens, Matejs uz šo jautājumu mums atbild viņu noliekot pretī Herodam. Piedodiet man par šo salīdzinājumu, ringā iekāpj Maniekāls, slepkaunniecisks valdnieks Herods un jaunpiedzimis Zīdainis, maz puika. Kad viņi nostājas viens otram pretī, kāds būs iznākums? Mums ir pirmais, kas mums jāierauga, šis te Heroda fons. Un Herods, kā mēs te lasījām, viņš ļoti satraucās, ka viņš izdzird, kad ir piedzimis kāds konkurents. Viņš ļoti satraucās. Redziet, trešajā pantā, to dzirdējis, ķēniņš Herods ļoti uztraucās. Un visi Jeruzalma līdz ar viņu. Un grieķu valodā šis vārds traso nav labs uztraukums. Viņš ir iztrūcies, izbijies. Herods ne pa kādu cenu negrib atdot savu troni. Mēs redzam, konflikts briest. Arka sākās, ja, stāstam sākās. Konflikts sākās. Kāds būs iznākums? Un ko Herods dara? Viņš saka šai starptautiskajai delegācijai, viņš saka, jūs ziniet kā? Jūs vienkārši parādiet, kur viņš ir. Es arī viņu gribu pielūgt. Jūs vienkārši parādiet. Un gudrie vīri aiziet. Viņiem ir pateikts caur Dievu vārdu, ka tā ir Bētleme. Viņi nonāk šajā vietā, viņi pielūdz Kristu, pienes viņiem ķēnišķīgas dāvanas. Un tad Dieva brīdināt sapnī, viņi aiziet pa citu ceļu. Tāpēc, ka Dievs viņus pabrīdina, ka Herods grib nogalināt jaunpiedzimušo ķēniņu Jēzu. Un tad mēs redzam īsto Herodu dabu. Un starp citu tā saskana ar to, ko mēs zinām no vēstures. Herods paliek traks. Viņš paliek traks. Viņš ir, ziniet ko? Es gribēju tā ķirurģiski viņu novākt. tā nav problēma. Tā nav problēma. Nekas. Viņš pavēl nogalināt visus puikas līdz 2 gadu vecumam, visus, kas ir Bētlemē. Un to mēs zinām arī no vēstures par Hērodu. Hērods bija maniekals slepkav. Tad, kad viņš uzzināja, to mēs zinām no vēstures avotiem, ka viņam šķita, ka viņa dēli tīko viņa vietu, viņš visu 3 dēlus nogalināja. Savu ģimeni. Un tas, kas šeit ir aprakstīts, ja mums liekas pārāk traki, nē, viņš to bija spējīgs izdarīt. Tas, ko mēs zinām no vēstures. Ja? Un liekas, kā? Pirmo raundu Hērods vinnē. Viss notiek, kā mēs to paredzam. Kad bērns, kad zīdēns saskarās ar ķēniņu, kuram šeit nav nekādi, viņš dar, ko viņš grib. Kas notiks? Un tas ir šis te pārsteigums numur 1, ko mēs šeit redzam. Mēs redzam, ka Kristus nav vienkārši valdnieks. Viņš ir absolūts monarhs. Viņa varai nav robežu. Viņš ir tas, kas konkurē šos notikumus no sākuma līdz beigām. Un Matejs mums to parāda tādā neuzkrītošā veidā. Un ar to viņš pasaka, zini ko? Dievs savu absolūto varu īsteno neuzkrītoši. Tā kā aizkadrā. It kā nejauši. Tik un tā, viņa vara ir absolūta. Jēzus ir absolūts monarhs. Kā viņš to mums parāda? Pirmkārt, šī zvaigzne, kas šos vīrus no austrumiem atved uz Jeruzālemi. Otrakārt, ka no galvenā jaunpiedzimušā ķēniņa ienaidnieka no Hēroda un no rakstumācītājiem viņi uzzina no Bībeles, kur ir tā vieta, kur ķēniņam jāpiedzimst. Tad, Dievs viņus pabrīdina sapnī, lai viņi neatgriežās pie Hēroda, bet dodas projām pa citu ceļu. Tad Dievs pabrīdina Jāzepu, ka viņam jāceļās, jāņem bērns, sieva un jābēg ir uz Ēģipti. Atkal, lai piepildītu to, šo pravietojumu, kad Dievs saka, es savu dēlu no Ēģiptes saukšu. Pats galvenais teikums, ko mēs šeit redzam, tātad 19. un 20. pantā, kur viss tiek savilgts kopā. Es jums līdz to nolasīšu, kur mēs redzam absolūto Kristus varu, ka viņš pilnīgi visu kontrolē no sākuma līdz beigām. Es jums nolasīšu, tas paskaidrošu. Tas ir 19. un 20. pants. Bet, kad Hērods nomira, redz kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī Ēģiptē un sacīja, celies ņem bērnu un viņa māti. Un dodies uz Izraēlas zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērnu dzīvības, ir miruši. Kas mums šeit tiek pateikts? Tie, kas tīkoja pēc Jēzus dzīvības, paši ir miruši. Matejs ar mums to atklāja, ka Kristus valstības vara ir tāda, ko cilvēki nav cēluši, cilvēki nevar iznīcināt. Ja mēs paņemam vistrakāko valdnieku, kas neapstāsies ne pie kā, lai noturētu savu troni, kas tīkoja pēc Jēzus dzīvības, viņš pats ir miris. Neviens spēks, kas sacelsies pret Kristus valstību, neviens ierocis, kas būs vērsts pret viņu, nepastāvēs. Tā ir pirmā lieta. Pirmais pārsteigums man šķiet, kas mums šeit tiek atklāts. Kāds viņš ir? Nu kāds viņš ir? Paskatīsimies, kāds viņš ir monarhs. Viņš ir absolūts monarhs, kas kontrolē notikumu gaitu no sākuma līdz beigām. Bet zinieks, ka mēs dzirdam par absolūtiem monarhiem, par cilvēkiem ar absolūtu varu, mēs paliekam tramīgi. Pareizi, ja ir tas teiciens, kad vara korumpē un absolūta vara korumpē absolūta. To mēs arī piedzīvojam, ja mēs arī... Nu, kaimņos dažas valsts, kur ir, viņi sev nesauc par karaļiem, bet viņi rīkojās kā absolūti monarhi. Ja? Un dar līdzīgas lietas kā Hērods. Mums tas nepatīk. Un tas nākamais jautājums ir, tā mums neskan kā pavisam labas ziņas, ka Jēzus ir absolūts monarhs. Un otrs pārsteigums, numur 2, nāk, ka šis absolūtais monarhs ir nācis, lai kļūtu par absolūtu kalpu. Viņš ir absolūts monarhs, kurš kontrolē pilnīgi visu šo stāstu no sākuma uz beigām. Bet viņš ir nācis, lai būtu kalps savas tautas labā. Tā ir tā otrā pārsteidzošā lieta. Un kā apvienot šīs divas lietas? Ja? Kad viņš ir absolūts monarks, kontrolē visu, bet viņš pakļaus ciešanām. Viņam ir jābēg uz Ēģipti. Viņu gandrīz vai nogalina, viņš knapi izglābjās. Kā tas ir iespējams? Kāpēc ir jāiet caur šim ciešanām? Un tāpēc man jums ir jāpaskaidrot tas ar pastāstot par balonu bolu. Jā, saucās balonu bols. Lasu izskaidrošu, ko tas nozīmē. Tā ir spēle, ko spēlē manā ģimenē. Un tā sastāv no divām komandām. Vienā komandā esmu es, otrā komandā manas divas meitas. Tur noteikumi nav svarīgi, jā, tur, nu, tur balons jānogādā no durvīm līdz logam, jāgūst punkti, tā tad. Bet tas galvenais, ko es jums par balonu bolu gribu pastāstīt, ir nākošās divas lietas, kas ir pašas svarīgākās. Balonu bolā noteikumus no sākuma uz beigām, visās niansēs, kontrolēju es. Es pilnīgi visu kontrolēju. Jūs saprotat, mans meitas ir 5 un 8 gadi, jā. Mūsu spēku samērs nav salīdzināms. Un tāpēc, cik punkti tiek gūti? Tas, kad es kādā brīdī zaudēju 20 punktus, bet tad es atkal viņus atgūstu. Ja? Visu pilnīgi, visās niansēs, kurš kurā brīdī ja, kaut ko gūst, tas ir pilnīgi zem manas kontrols. Bet otra lieta, kas jums jāzina par balonu bolu, ir, kad es vienmēr zaudēju ar nelielu, pavisam nelielu, milzīgā spriedzē, ar minimālu rezultātu, tomēr vienmēr zaudēju. Kā tas ir iespējams? Ja? Jūs prasīsiet. Kā tas ir iespējams? Un tā atbilde ir tajā, ka visa mana kontrola par šiem notikumiem ir vērsta manu bērnu labumam. Es atzirdējuši, Pablo Escobars, jā, zināsiet noteikti, kas ir Pablo Escobars, viņš saviem bērniem, pat galda spēlēs, viņš neatļāv saviem bērniem vinnēt. Ar mani ir otrādāk. Es vienmēr gribu, lai mani bērni vinnētu. Viss, ko es daru, man pilnīgā kontrola par šiem notikumiem, jā, tas nepilnīgs salīdzinājums, protams, jā, ir vērsts, lai viņiem būtu prieks, lai viņus iepriecinātu. Un es panešu ciešanu, zaudējumu, pat pazemojumu, ja, protams, tēts tiek izsmēts pašās beigās, ka viņš ir lūzers, nu, ar draudzīgu un tā tālāk, ja, bet tas viss, lai vērstu manu bērnu iepriecinājumu. Kāpēc es to stāstu? Tas, ko mēs tālāk redzam, šis te ceļojums uz Ēģipti un Kristus ciešanas, ir vērstus uz to, lai glābtu savu tautu. Tad, kad jūdi dzird par Ēģipti, Mateja evaņģēlijas rakstīts jūdiem, un mēs to varam neuzķert, bet Matejs rakstot jūdiem, pieminošo Ēģipti, kad Kristus tiek, viņš bēg uz Ēģipti, un tad iznāk no Ēģipts, kad no Ēģipts Dievs aicina savu dēlu, jūdiem tas momentāli skaidrs, pa ko ir runa. Ēģipti un izceļošana no Ēģipts ir kas? Tā ir lielā izglābšanās. Lielā izglābšanās, kur Dievs viņus brīnumainā kārtā izveda caur vienu glābēju Mozu. Un tad, kad ziņš šos noteikums atceras, jā, bet vai nebija tā, ka glābējs Mozus piedzima un farons maniekāls Slepkava nogalināja veselu baru ar puikām, lai atbrīvotos no šī glābē, un viņš brīnumaini izglābās. Kad jūdi šo dzird, viņi saka, ir ieradies glābējs. Ir ieradies labāks Mozus, kas atnesīs mums labāku izglābšanos, kā tā, kas bija no Ēģipts. Kad jūdi šo lasa, viņiem ir būtu jādzird, glābšana ir atnākusi, tāpēc, kad glābējs ir atnācis. Ir atnācis glābējs kalps, kurš kontrolē visu no sākuma uz beigām par labu savas tautas glābšanai. Tas ir stāsts par to, kad Jēzus ir absolūts monarhs, kura vara ir absolūta, un viņš ir absolūts kalps, kas ir atnācis, lai glābtu savu tautu. Un te, šajā brīdī, mums iespējams rodas jautājums, nu, tā kā paga. Es saprotu, jūdiem viņi, kāds man sakars ar glābšanu no Ēģipts, viņu atbrīvošanu, es to vispār neko nesaprotu, par ko ir runa. Kāds man sakars ar to, ka mums būtu jāpriecājās, ka būs labāka izceļošana, labāka atbrīvošana, ir atnācis labāks glābējs. Ko mums tas viss dod? Un tas, kāpēc mums šis stāsts ir dots, un tas, ko Jēzus ir atnācis darīt, lai mēs saprotam, šī izceļošana no Ēģiptes ir priekšvēstnes tam, ko Dievs grib darīt ar šo pasauli. Viņš saka, Ēģiptes verdzība vēl ir sīkums un tām problēmām, kādā ir šī pasaule. Pareizi. Tagad arī pandēmijas sakarā, nu, kas ir tas, ko mēs ļoti vēlamies, pareizi? Lai lietas atgrieztos normālā gultnē, pareizi. Kā bija pirms tam? Lai viss atgrieztos normālā gultnē, mēs pat lietojam šos terminus. Angliski, the new normal, vai viņš būs, vai viņš nebūs, vai viss būs savādāk, vai tieši tāpatās. Ja, lai lietas atgriežas normālā gultnē. Bet, kad es padomāju par to, es sapratu, ka, protams, ka bija daudz patīkamāk, ja, pirms gada, teiksim. Bet, ja mēs paskatāmies uz dzīves realitātēm, un tas mums palīdz labāk saprast, ko Dievs grib darīt šajā pasaulē, ir tas, ka tas, ko mēs saucam par normālu, mēs vienkārši bijām pieraduši pie tā, ka joprojām bija ļaunums. Joprojām mēs spējām izdarīt ļaunumu viens otram. Joprojām mums nodarīja ļaunumu, joprojām mēs, ziniet, teicināt, ja, mēs esam paši savs lielākais ienaidnieks. Mēs joprojām, tas bija tas, ko mēs saucam par normālu, šīs lietas eksistēja, un Dievs pavisam tās neuzskata par normālu, un galā pastāv nāve. Mēs esam pie tā pieraduši, bet tas nav tas, ko Dievs sauc par normālu. Un tad, kad šis te stāsts par to, ka Jēzus iziet savus tautas ceļu, Ēģiptes verdzībā un atgriešanās, viņš kā Mozus, viņš saka, es izvedīšu šo pasauli, nevis vienkārši no kaut kādas politiskas verdzības, bet es gribu atbrīvot šo pasauli no grēka, ļaunuma, velna un nāves verdzības. Ziniet, kas ir, kā vēl konkrētāk? Vai tas tiešām mums ir aktuāli? Man dažreiz kādreiz cilvēku prasa, tu jā, baznīcā tur pa kaut ko praktisku arī runā. Es jums gribu parādīt, ka šis ir Viss praktiskākais priekš mums. Viss praktiskākais. Tagad gatavojoties šim dievkalpojumam, noklausījos, noskatījos. Atcerieties, bija tās dziesmas, tas bija mani skolas gadi, 85. Gads, kad Afrikā bija bats, tu bija Anglijā bija tās Live Aid, kur visas popzvaigznes apvienojās, lai viņi uztaisītu dziesmu Do they know it's Christmas time? Ja? Mēs, domāju, visi esam dzirdējuši. Lai savāktu naudu. Un Amerikā bija projekts saucās USA for Africa. Un tur tie vārdi, es tikai vienu teikumu jums nocitēšu. Nosākumā angliski, pēc tam pārtulkošu. Let's make this world a better place, just you and me. Tulkojumā, padarīsim šo pasauli labāku. Tu un es, tikai tu un es. Te viens cits nav. Mums tas jā, neviens cits nebūs. Ir tikai tu un es padarīsim šo pasauli labāku. Kāpēc jums to stāstu? Pēc šī projekta tajā piedalījās arī Bobs Dilans, un tur bija intervijas par to, un Bobs Dilans pateica, ka šī retorika viņam nepārāk patīk. Kad tu un es, mēs padarīsim šo pasauli labāku. Viņš teica, ka viņam ļoti nepatīkams sajūtas par to. Un tagad es citēju, viņš teica, tāpēc, ka cilvēce pati sevi nespēja izglābt. Cilvēce nespēja pati sevi izglābt. Mums ir vajadzīga lielāka šīs pasaules glābšana. No lielākām, daudz svarīgākām lietām, kā tas, kas dažreiz mūsu ikdienā vai ne, mūsu uztrauc. Un tas, ko Kristus saka, es esmu atnācis izvest šo pasauli no daudz lielākas verdzības, kā par ko mēs uztraucamies ikdien. Par to, ko mēs uzskatām normāli. Viens teikums pašā nost... Nu, ko tas vēl praktiskāk? Es gribu to novilkt skrūvis, pieskrūvēt vēl praktiskāk. Zini, ko tas nozīmē priekš tevis, kristieti? Ja tu esi pie šī absolūtā monarha, kurš ir kļūst par kalpu tavā labā, kurš darbojas tavā labā tavs glābšanas un izvestu tevi no šī pasaules. Ko tas nozīmē praktiski? Ko es pateikšu? Tavā dzīvē dominējošās emocijas var būt prieks. Tāpēc, ka pašas svarīgākās lietas ir atrisinātas. Un arī tagad, ja mēs sakam, kad ir tumšs laiks emocionāli visādi, ja, šis te apsolījums pasaka to, ka tavā dzīvē dominējošs sajūts var būt prieks. Kāpēc? Tāpēc, ka pašsvarīgākās lietas ir atrisinātas. Viņš ir atnācis, lai tevi izglābtu no grēka un ļaunuma. Pienāks diena, kad tu būsi dziedināts. Tas, ko Dievs grib šajā pasaulē darīt, ir nevis vienkārši viņu bišķi piekārtot, bet dziedināt. Mēs spējam viņu piekārtot, Dievs grib šo pasauli dziedināt. Un tāpēc tev, kristiet, tu var pamatā būt priecīgs, pat ja visi iet tā, kā tu negribētu. Ja pats svarīgākā lieta tev ir atrisināta. Šī pasaule tiks dziedināta, tu tiks dziedināts visādās nozīmēs. Šī pasaule tiks glābta un nāve tiks iznīcināta. Tāpēc tavā dzīvē pamat emocijas, pamat sajūtas var būt prieks. Ja tu to nepazīsti, tavā dzīvē pamat emocijai jābūt ir bēdām. Tāpēc, ka labākā gadījumā nesvarīgās lietas ir atrisinātas. Labākā gadījumā, ja iet labi, nesvarīgais ir atrisināts. Un pašsvarīgākās lietas nav atbildēts. Tāpēc Matejs mums aicina, viņš saka, kurā pusē tu būsi atsaucies, vai ne? Viņš saka, kur tu būsi ar Herodu un rakstu mācītājiem? Viņi burtiski par ielu nevarēja pāriet pāri, lai aiziet pie šie ķēniņi. Tur ir apātija, līdz pat aktīvai agresijai. Ja? Jūs zinat, šī reģiona geogrāfija, jūs varat paskatīties, Bētlim būtībā ir tāda Jeruzalemes priekšpilsēta. Herodam vienkārši bija jāpāriet pāri pa ielu. Šiem rakstmācītājiem bija vienkārši jāpāriet pāri pa ielu. Tas, ko mēs redzam pretī, ir apātija, vienaldzība līdz pat aktīvai agresijai. Un otrā pusē mums ir šie gudrie vīri. Kas izdzirdējuši, redzējuši šo zvaigzni, izdzirdējuši, kad ir atnācis glābējs, kas dziedinās šo pasauli. Ko viņi dara? Es jums nolasīšu. Tas ir desmitais pants. Viņš paņem milzīgs prieks un viņu pielūdz. Tāpēc, ka ir atnācis tas, kurš izdziedinās šo pasauli, kas galu galā mūs izglābs. Desmitais pants, ka tie zvaigzni ieraudzīja, tos paņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tos pielūdza. Tie atvēra savus dārgumu lādes un pienes viņam dāvanas, zeltu, vīraku un mirvis. Āmen. Nu ko, es jums novēlu tiešām tādu gaismu, kas nāk no Dieva šajos Ziemassvētkos, kas ienāk ar īstu dziedināšanu. Nevis tikai bišķiņu lietu piekārtošanu, bet ar šīs pasaules dziedināšanu un glābšanu, ko mēs arī piedzīvojam caur mūsu kungu. Absolūto monarhu un absolūto kalpu savas tautas labā Jēzus Kristu.